I forrige episode hørte vi om gateslaget, og om skuddene som reddet både norske og utenlandske soldater.
Fordi at jeg tenkte, de gutta der, det mitt ansvar, og han kan ikke kjøre ned dem, så da må jeg skyte.
Etter to krevende døgn den norske bataljonen tilbake I leiren. De slitne, de skada, men alle I livet. Så kommer meldingen om et nytt oppdrag.
Hvor vi da skulle støtte den franske bataljonen I Mitrovica, fordi de trengte hjelp da til å rydde et hus, hvor de antok at det var cirka 30-35 bevepnede albanere.
Du hører på Våre historier, en podcast fra Forsvaret. Dette tredje og siste episode. Du blir aldri ferdig med det I serien Gateslaget I Kaglavica. Jeg heter Lars Hallingstorp.
Jeg fikk oppdraget av stabsjefen I KFOR. Han kom flyvende med helikopter og avleverte oppdraget. Og vi fikk liksom innprentet fra han da, at det her var et skarpt oppdrag. Og vi måtte bruke alle tilgjengelige midler for å slå ut det huset.
Det gode grunner til at dette et skarpt oppdrag. Etterretningen de har fra britene forteller om et hus med bevepnet kosovoalbanere. Det skytes mot de franske styrkene, og ikke bare det. Det skytes også mot den serbiske delen av byen. Bataljonssjef Aril må også planlegge en operasjon der han skal sende norske soldater på 19-20 år inn I et hus hvor de har fått informasjon om at det sitter 30 menn og skyter med skarpt. Planen at soldatene først skal avvepne dem, og så pågripe dem.
Vi bestemte oss for at vi skulle bruke kompani 2 til å sette en kordon rundt husene. En kordon da et militært begrep for å sette en jernring for å avgrense området, som gjør at ingen skal kunne forstyrre oss I det vi løser oppdraget. Mens kompaniet til Myhre fikk da oppdraget med å ta seg inn I huset og rydde det.
Altså etterretningene var ganske uklare, men en samling av mennesker med våpen, med onde hensikter, som vi fikk I oppdrag om å ta kontroll på. Med de etterretningene vi hadde til å begynne med, så var vi forberedt på en væpnet aksjon, å gå inn med vold og få kontroll på det personellet I det huset.
Kompanisjef Kjell Olav gir nå troppsjefene sine ordre om å finne de som vil være med på oppdraget. Thomas ble skadet under gateslaget dagen før. Heldigvis har han fått sovet noen timer, og nå kalles han inn til troppsjefen, som spør om Thomas kan tenke seg å bli med. Det et risikofullt oppdrag, og troppsjefen spør om han føler seg helt klar for det. Men Thomas ikke I tvil. Han vil være med. Nå skal de få brief om hvordan oppdraget skal løses.
Det viser oss flyfoto fra et hus, et sånt ganske stort hus, tre etasjer. Du ser at det et svært hus til Kosovo-været.
For å trene på dette oppdraget setter de opp modeller I leiren. Modellene kopier av huset de skal inn I.
På campingbanen så det en sånn parkeringsgarasje for alle sisunene, og på den plassen der så lagde man rom og sånn, for man kunne gå inn og trene på. Men man har noen detaljer på rommet da, som gjør at man kan forberede seg.
Nå skal soldatene bruke modellene. Det må de, for å finne lure måter å bevege seg på, når de senere kommer inn I huset, der hvor de bevepnede mennene Hele dagen den 19. mars øver de. Informasjonen de har fått fra den britiske etterretningen heldigvis detaljert. Den forteller hvor trappene hvor gangene hvordan de ulike rommene ser ut, hvilke veier dørene slår, og så videre. Nå deles gjengen inn I lag. Thomas skal lede laget som skal gå inn gjennom kjelleren.
Jeg tror Glenn hadde hovedetasjen, for det var høyest risiko der, og var det vi antatt det skulle være. Jeg og mitt lag skulle ta kjelleren, og så var det noen andre lag som skulle ta den andre delen av huset. Da.
Når kvelden kommer, de klare.
Og så setter vi oss opp inn I Sisun igjen, og da sitter vi inne I Sisun og har en sånn ganske åpen samtale, hvor liksom, dette et tøft gutter. Vi går gjennom, vi har CS-granater festet på brystet, vi har MP5, vi har Glock, vi svartere kledd enn vi var tidligere dagen før.
Den store, tunge utrustningen fra gateslaget nå byttet ut I en mer smidig og mørk uniform. Nå skal de kunne smyge seg usett frem i mørket. Derfor må de også kunne bære lett. De er utstyrt med to lette våpen. Som Thomas forteller, har de med en MP5, som riktig nok står for maskinpistol, men som ser ut som et mindre gevær. De har også med seg en Glock. Det er en pistol som er festet i beltet, og som de får plass til i en hånd, om de må bruke den. I tillegg har de tre typer granater. Den første kalles sjokkgranater. De er dødelige håndgranater, men de avgir ingen splinter. Den andre granattypen kalles flashbang-granater. De er ganske ufarlige, men de gir et kraftig lysglimt og et høyt smell, egnet til å overraske og skremme. Den tredje typen er CS-granater, og det er tåregass.
Da sitter vi der og har en europall med C4 teipa på fanget.
C4 er dynamitt. Den skal de sprenge om det blir nødvendig.
Det er ganske surrealistisk å sitte der med en europall med C4 teipa på, med duct tape. Det har vi aldri opplevd før. På dette tidspunktet så er vi klar over at dette er et veldig skarpt oppdrag.
Sykepleier Hilde er også med i kolonna.
Nei, vi skulle bare være til støtte bak. Det var bare samling utenfor Sisund, og så få en kort beskjed. Og gjør det du kan.
Nå sitter Thomas og de andre inne i Sisundet og venter på beskjed fra de som leder operasjonen. Tar de sjansen på å sende soldatene inn?
Og vi blir stående på et sånt parkeringsplass på natta ganske lenge og avvente til det utvikler seg og sier at de skal gå inn.
Kompaniet til Oppdal er de første som går inn og setter en kordon, og vi kjører etter hvert inn da med kompaniet til Kjell Olav Myhre, kompanien, og jeg følger rett bak det kompaniet da.
De kryper samlet langs en sti et lite stykke før de deler seg. De som skal inn i de øverste etasjene tar til venstre. Lagede Thomas går til høyre og mot kjellerinngangen. Nå er de fremme ved kjellerdøra. Thomas står først. Han ser inn i øya til en av de andre på laget. En av de han har trent sammen med på dette så mange, mange ganger. Han gir et lite nikk. Døra blir åpnet, og de kaster inn flashbang-granaten for å gi de på innsida et lite sjokk som skal sette dem ut noen sekunder. Så stormer Thomas og laget hans inn.
Da har man kule i kammeret. Man har avsikret våpen.
Thomas har fingeren på avtrekkeren. Han aner ikke hva som venter dem inne i huset. Vil det være korte lysglimt og høye smell av våpen som avfyres? Vil noen bli skutt? Men Thomas og laget hans blir ikke møtt av skudd eller menn med våpen. Det som møter dem er en familie.
En sønn og en datter og en mor som skriker selvfølgelig veldig, veldig høyt. Før det kommer en mann ut fra bakrommet der, som jeg husker er i underbuksa. Og vi går rett på han, tar han hardt ned i bakken, stripser han, gjør det sammen med den eldste gutten, og liksom prøver å roe ned gemytten her da.
I etasjen over er det heller ingen bevepnet menn. Etterretningen de har fått viser seg å være feil.
Og det viste seg at det huset bestod av to leiligheter. Den ene leiligheten var helt tom. I den andre så bodde en familie på 5 stykker. Og vi søkte gjennom det huset fra topp til tå. Og vi fant ingenting som tyder på at det noen gang har vært noen opprørere i det huset, for å si det sånn. Da oppdraget var ferdig, så sto det en albansk familie på utsida som ikke forstod noen verdens ting, rett og slett. Og vi brukte litt tid på å forklare dem hva som hadde skjedd. Vi avslutta med å love dem at vi skulle komme tilbake dagen etterpå og reparere det vi hadde ødelagt. For vi hadde jo ødelagt både vinduer og dører og en del sånne ting da.
Vi skal til Kosovo, der situasjonen i dag har vært roligere enn den har vært på flere dager.
I går kveld ble de sendt til den delte byen Mitrovica, uten å vite hva som ventet.
Tungt bevepnet rykket 30 norske kampkjøretøyer ut natt til i dag for å erobre det KFOs etterretningstjeneste mente var albanernes hemmelige krigshovedkvarter i Mitrovica.
Det rare er det at når vi kom tilbake dagen etterpå, så møtte vi forståelse hos den albanske familien. Og vi fikk reparert det vi skulle, for å si det sånn, og det var liksom ikke noe sånn hat og sinne og sånn. De forstod situasjonen, og de skjønte hvorfor vi hadde gjort det.
Når de står der utenfor huset, med den albanske familien, får de tid til å tenke på hvor tynn den linja er. Den linja mellom suksess og katastrofe. Hvor nær Thomas var å trykke inn avtrekkeren.
Den følelsen av, på en måte, jeg vet jo hva jeg hadde av informasjon før jeg gikk inn den døra, og jeg vet at jeg hadde sikringen av, og jeg vet hvor jeg hadde fingeren min, og når man liksom sveiper rundt der, og har liksom i bakhodet at det skal være 20 bevepnet menn her inne, og så er det folk der. Jeg vet liksom hvor nærme jeg var å kunne trykke. Men at man ikke gjorde det, er jo på en måte den største lykken av alt. Det er jo flere grunner til at man ikke gjør det, men jeg legger alltid det på den treningen vi hadde på forhånd. Da. Vi gjorde så mange sånne, gikk inn i hus skarpt, hvor det skjøyt skarpt, hvor man hadde liksom figurer som du skulle skyte over, som du ikke skulle skyte. Dere kan huske dere hadde gisselmarkørene og sånn. Bare masse av dette her, som hadde selvfølgelig en påvirkning for at man ikke skyter. Da. Så det skal de ha for. Det skal man være ganske glad for. Det er jeg veldig glad for.
Så nok en gang så viser det seg at det vi har trent på med å være tilbakeholdende, med å bruke vold, fikk stor betydning. Men for de guttene som hadde vært med på alt det som skjedde den 17. og 18. mars, de var jo forberedt på at de ville komme i nærkamp når de gikk inn i huset der. Det er beundringsverdig, og når du så på hvordan de forberedte seg, hvor rolige de var, og vi trodde ærlig talt at vi kom til å ta tap den dagen. Det var ikke en eneste soldat som mukka. De gikk til oppdraget og løste det på en perfekt måte, og de var enige om at de skulle altså bruke minst mulig vold for å skape da egentlig minst mulig, skal vi si, sorg i ettertid. Og det funket.
Bare noen dager etterpå skal barna som drukna i elva Ibar begraves. Drukningsulykken som skapte så stor hevnlyst hos albanerne, at de forsøkte å storme den serbiske landsbyen Kaglavica. Drukningen, som var den lille gnisten i det tørre gresset som gjorde at hele Kosovo tok fyr den 17. mars. De norske styrkene hjelper til med sikkerheten rundt begravelsen.
Det siste oppdraget vi hadde på en måte da, som var direkte knyttet til disse opptøyene, var faktisk å etablere veisikringsposter inn mot aksene mot Mitrovica, der hvor de her skulle begraves, og da stanse busser med demonstranter og den type ting, sånn at franskmenn og de som var i området kunne ha en sjanse å ha kontroll på situasjonen. Da.
Det er ikke bare KFOR som ønsker ro. Det gjør også moren til en av de døde guttene. Hun ber folk besinne seg, så de får en rolig og verdig begravelse.
Vi avviste flere busser. Det ble aldri noe vold eller noen ting. De fikk vite at de dessverre ikke kunne dra dit de skulle, på grunn av at de var redde for opptøya, og de snudde. Vi kunne etter da noen timer på de her veikontrollpostene våre dra tilbake til Lebane og omsider da reorganisere etter ja, en halv uke med aktivitet around the clock.
Hendelsene fra den 17. mars og de påfølgende dagene har satt sitt preg på styrken.
Jeg måtte jobbe litt med meg selv etterpå, for jeg var så skuffa, og utrolig skuffa over at de kunne angripe oss. Vi som var der for å hjelpe dem. Det husker jeg reflektert over. Det å bli tatt på senga, den følelsen hadde vi nok mange av oss, og jeg så jo på de rundt meg at liksom, vi var litt sånn unisont overrasket, kan man si.
Du ser ikke på Kosovo med samme øyne dagene etter en sånn hendelse som 17-18. mars. Du er mer forsiktig. Du ser mer trusler enn det kanskje til og med er. Så det var veldig viktig for meg tidlig å samle avdelinga og ha en liten sånn der realitetssjekk med avdelinga igjen. Hvor mange bor det i Kosovo? Godt over 2,5 millioner cirka. Hvor mange av de var med på opptøyene mot oss? Kanskje bare 12 000. Hvor mange av de var virkelig aktive? Et stort, stort mindretall. Hva vil egentlig befolkningen av Kosovo? Jo, de vil ha en jobb. De vil ha en trygg vei til skolen. De vil ha utdanning. De vil ha mat på bordet. Sånn som alle oss andre. Så få satt den settinga på plass igjen var viktig for oss tidlig.
Ifølge OSSE, Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, ble 19 personer drept og mer enn 900 mennesker skada i opptøyene den 17-18. Mars 2004 i hele Kosovo. Mer enn 800 hus og bygninger ble ødelagt, blant annet serbisk-ortodokse kirker og klostre. Det er anslått at mer enn 50 000 mennesker deltok i opptøyene.
Som massetjenestehendelse som norske styrker har vært involvert i på Balkan, så er det det mest alvorlige og mest omfattende som vi kjenner til. Altså det finnes ikke noe sammenlignbar hendelse i det hele tatt.
Håkon Lunde Saksi ved Stabsskolen, Forsvarets høyskole.
Og hvis vi ser på omfang og varighet og antall som ble skadet og drept og sånn, så er det uten sidestykke det verste massehendelsen som norske avdelinger har vært involvert i.
Sommeren 2004 pakker de norske soldatene ned Camp Lebane. Det er det siste oppdraget til bataljonssjef Arild, kompanisjef Kjell Olav, troppssjef Terje, lagfører Glenn, fotsoldat Thomas og sykepleier Hilde, og alle de andre 450 tjenestegjørende i den norske leiren i Kosovo. Men var det verdt det?
Jeg tenker at ingen av de stedene hvor jeg har vært soldat for FN eller NATO, har det blitt fred. Det jeg sier nå betyr jo ikke at det ikke er noe poeng å sende soldater dit. Fordi at i det minste, mens man er der, så gjør man noe godt for befolkningen. Jeg er ufattelig stolt av det vi gjorde i Kosovo, men jeg kunne ha gjerne vært det foruten. Og det tror jeg det kanskje er mange som tenker da. Så du vokser på det, det er ingen tvil om. Og utover det så tenker jeg at det jeg sitter med mest, ja, det har jeg forstått nevnt, at jeg er veldig stolt av avdelingen min. Det er vel kanskje det som sitter igjen mest, den stoltheten av at vi faktisk klarte å løse oppdraget.
For Kosovos del fortsetter kampene. Men så, den 17. februar 2008, erklærer de seg som en uavhengig stat.
Historisk dag for Kosovo har erklært seg uavhengig. Fest i kveld, men frykt for bråk.
Flere land, blant annet Serbia, Russland og Kina, anerkjenner derimot ikke denne republikken.
Til den tidligere serbiske provinsen i FNs sikkerhetsråd. Norge og flere andre land vurderer å anerkjenne den nye staten.
Selv i dag anser de Kosovo som en serbisk provins.
Situasjonen i dag er jo at den politiske ledelsen i Serbia mener at Kosovo er en del av Serbia.
Balkanekspert Svein Mønnesland.
Den serbiske presidenten, Vučić, er nasjonalist av verste sort.
Jeg vil snakke om hvordan inobservance av den internasjonale public law kan bringe horrible konsekvenser.
Og bruker en retorikk om at Kosovo er Serbias hjerte. Serbia kan ikke eksistere uten Kosovo. Og det gjør jo at forhandlingene, de internasjonale forhandlingene om en løsning på Kosovo-situasjonen i dag, er helt fastlåst. Man kommer ingen vei så lenge den ene parten overhovedet ikke vil anerkjenne at Kosovo er en egen stat.
I 2008, by the unilateral declaration of independence of so-called Kosovo, has not ended yet.
Norge har ikke lenger styrker verken i Kosovo eller på Balkan. Men KFOR eksisterer ennå. I dag er det til sammen 28 land som bidrar med over 4000 soldater og personell i Kosovo. Fra 1992 til 2004 tjenestegjorde over 6000 norske kvinner og menn på Balkan. Av disse mistet 11 livet.
Du føler det ansvaret, uten tvil. Altså når du sender de her folkene ut på de her oppdragene, da, så jeg tror vi må ta en pause. Så, du, jeg er helt sikker på at alle de som hadde en form for sjefsansvar under de her dagene i Kosovo, de har følt det samme som meg. Og du vet at du potensielt sender folk inn i døden, så vet du også at både de offiserene du har med deg og all den nære ungdommen, 18-19 år som du sa, de kommer til å ha med seg det her resten av livet. Du blir aldri ferdig med det. Noe du stadig kommer tilbake til. Da. Vi vet jo at det er en del av de folkene her som har fått problemer.
For det er ikke bare bataljonssjefen Aril som i ettertid har kjent på det tunge lederansvaret. Det er flere som har levd med det. Selv for lagfører Glenn, som redda så mange soldaters liv den 17. mars 2004, har tida etterpå vært preget av tvil og uro. Skyteepisoden gjorde noe med ham.
Jeg ble litt mer annerledes type, altså. Så litt sånn, ja, litt mer svart.
Hjemme hadde han to barn som gledet seg til å få pappa hjem. Men de merket det de også, at det var en annen pappa som kom hjem fra Kosovo den sommeren.
De var vant til pappa som alltid jobber og sliter og liksom... Men de skjønte at det var et eller annet som hadde skjedd, vet du. De skjønte det, for det er alltid gardina var igjen i leiligheten, ikke sant? Det var ikke noe lys, eller det var ikke noen som skulle titte i den, liksom.
Og noen ganger, når han er ute og løper, hender det at han ser for seg ting.
Det var sånn, i lang stund etter jeg, det her skjedde da, så hadde jeg jo problemer med å løpetrene langs en veier og sånn. Så jeg så lastebiler som kom kjørende, så måtte jeg se vekk da, for at du fikk sånn scanner på om han hadde belte. Det var ikke noe godt da, så det tok litt tid å få vekk da. Så ja, det var liksom store problemet mitt, det der med lastebiler som kom kjørende fort hvis jeg løp på veien eller noe.
Det kverner også hos troppsjefen Terje. Bildene kan dukke opp helt av seg selv. Plutselig og uforvarende, midt i en fortelling.
Kampene fortsetter. Det blir mørkt. Det brenner overalt. Og det er et bilde som jeg har i hodet mitt i det jeg sitter her og prater nå. Og som har levd i hodet mitt siden. Og det er en av soldatene mine som står og brenner i full fyr og flamme. Det bildet har brent seg fast for evig og alltid. Det var der jeg ble skadet. Det var der hjernen min ikke taklet det lenger. Ikke at det var noe jeg tenkte på der og da, eller noe som festet seg. Men det var der mine første psykiske skader kom. Av en soldat som står og brenner inni hodet mitt hver eneste dag.
Terje har fått diagnostisert posttraumatisk stresslidelse, PTSD. For ham er det blitt så viktig å ha åpenhet rundt lidelsen.
Det som skjedde nede i Kosovo den dagen der, det var et klassisk eksempel på hvordan traumer kan oppstå. Det var en situasjon som kom ut fra ingenting. Man hadde null forberedelser, og så blir man kastet rett ut i det. Og det som kan skje, det er at hjernen vår, og det kan vi ikke vite på forhånd, den har for de fleste en grense. Og det er, hvis det skjer et eller annet, og den grensa blir brutt, det er da du får disse dype såra. Men det trenger ikke å være en enkel hendelse, for det at jeg har fått masse hjelp og går og fortsatt til psykolog.
I tida etterpå har Terje snakket åpent om bildene om den brennende soldaten, så mange av de som var der har hørt om dem.
For bare et par uker siden så var jeg nede på Forsvarets veteransenter på Bæreia, og der så jeg at det var et kjent ansikt når jeg var der nede for å kjøre hunder og lage gøy og moro for barnefamilie der nede. Så jeg gikk bort i matsalen og så spurte jeg. Vi må ha jobbet sammen før, sa jeg. Ja, det stemmer det, Terje. Og så jeg har levd inn i hodet ditt de siste 20 årene. Ja. Det var jeg som sto og brant i Kaglovica. Det var veldig deilig å få det ansiktet, for jeg visste ikke hvem det var. Og heldigvis så har det gått bra med han. Han er familiefar og har barn og lever et godt liv.
Det er soldatene de tenker på. De tenkte på dem da, og de tenker på dem i dag, 20 år etter. Fotsoldatene. Så hvordan har det gått med vår fotsoldat, med Thomas? Nå setter jeg meg i bilen og skal gjøre meg klar til å dra til Thomas. Han bor i Asker, men før jeg kommer dit, så må vi jo ha på musikk. Da er det en låt jeg har gjort klar her. Det er blitt vår 2024, og det er nøyaktig 20 år siden gateslaget i Kaglavica. Den gang var Thomas 20 år, så i dag er han 40. Thomas var jo også en av de første jeg intervjuet denne podcasten her. Og i starten fikk jeg inntrykk av at han egentlig ikke tenkte så mye på Kosovo lenger. Men etter hvert som han begynte å fortelle, da stoppet han liksom litt opp for å tenke. For et par dager siden sendte jeg ham de første episodene. Da gikk det ikke mange minutter før jeg fikk e-post fra ham hvor det sto at det her var heavy å høre på. Og det stusset jeg litt over. Og nå ser jeg huset. Det er et rødt, nyoppusset, gammelt trehus, midt i en boligklynge. Det ligger på tuppen av et nes som strekker seg ut i Oslofjorden.
Nå kommer Thomas.
Hallo! Kjenner du den låta, eller?
Ja. Det nydelig.
Ja.
Spesielt etter 237, eller hva det er?
237?
Det her, ja. Ja. Det rolig først.
Ja. Hva er det du liker med det, da?
Ja, det fantastisk. Det en nydelig overgang, fordi du ser ikke den der... Du ser ikke den låta komme engang.
Nei, det er sånn, ja.
Det er nesten sånn at du ikke vil at du skal høre etter, og så bare...
Smører på.
Ja. Ja.
Så bra, Storting.
Det er bra. Det er jo...
Det er vår, da.
Stemning.
Ja, det er deilig.
Hvis man har gått rundt og frostet i hele vinteren.
Ja, sant.
Her bor han sammen med samboeren Silje og de tre barna deres, to gutter og en jente. På knaggene i gangen ser jeg barnetøy, jakker og sko til de tre barna. En av sønnene er allerede hjemme fra skolen. Han sitter i sofaen og ser på TV.
Hei!
Hallo!
Han trodde kanskje du skulle ha militær klær på deg.
Åja!
Oh, ah, der må jeg skuffe den altså, fordi jeg er jo ikke militær.
Vi rusler opp trappa til ei loftstue. Og så stiller jeg det spørsmålet jeg har lurt mest på. Som jeg har lurt på siden jeg fikk mailen fra ham. Hva var det han mente var så heavy med å høre de første episodene?
Altså, nå er det gått 20 år siden. Over tid blir det bare mindre og mindre minner, og man snakker sjeldnere og sjeldnere om det. Og her ble det plutselig satt seg ned og snakket om det fra A til Å. Og høre det da i sammenheng med... Altså, fra meg, fra mitt fotsoldatperspektiv, jeg hadde jo mitt begrenset perspektiv, ikke sant, inni den sisuen. Og så fikk jeg også lagfører sitt perspektiv, som har litt mer innsikt. Og så fikk man Kjell Olav sitt perspektiv som er enda mer, ikke sant? Han har en helt annen innsikt. Og så Arir oppå der, og så Kosovo-eksperter, og så får du liksom hele den der, det synes jeg var veldig sånn, det var egentlig mye større enn den der steinkastingen, den spesifikke steinen.
Du sa jo også at du, når vi begynte, så var det akkurat som at du hadde liksom ikke dykket så mye ned i det. Så det merket liksom sånn på deg, det ble litt emosjonelt, kan det stemme, eller?
Ja, det vil jeg si. Altså, jeg synes det var vanskeligere å snakke om det etter hvert, sånn det gikk litt sånn, vi gikk liksom i dybden, og det ble litt mer seriøst også da. Jeg har ikke snakket, altså man har snakket, jeg har min familie og sånn, det er jo ingen av de jeg har forklart liksom detaljert fingeren i nærheten av en avtrekker. Alle spør jo sånn, har du skutt noen? Det er første som man spør om. Jeg kan si heldigvis nei for det, og så ble du redd, hvordan var det, og hvor mange mennesker var det. Så det er på en måte veldig vanskelig for andre å forstå det, tror jeg. Altså, i dag er jeg leder, og det kan jeg takke forsvaret for. Det var liksom med på å dytte meg i en retning. Min lagfører, troppsjef Kjell Olav og Arild Brandvik, de setter liksom ledelsen inn på akkurat sånn som jeg... Måten jeg ble ledet på er noe jeg har lyst til å lede de rundt meg den dag i dag, på en måte. Når jeg tenker tilbake på det, så ser jeg de for meg som fortsatt eldre enn meg i dag. Altså, jeg ser for meg dem som voksne, erfarne, nesten store mennesker. Men så er det egentlig kanskje slutten av 20-årene og utfører en fantastisk ledelse som har inspirert meg masse etter det.
Men når det gjelder de to sønnene hans, er det likevel en ting han ikke liker at de holder på med.
Det med våpen har jeg snakket litt med sønnen min om. De har Fortnite og man har YouTube og shorts og alt det der. Hvor de bare sånn, å se, og så kommer de med et navn på et våpen. Og så synes ikke jeg det er kult. Jeg synes faktisk ikke det er kult. Det er veldig, veldig viktig for meg at man ikke synes et våpen er lek. For det synes jeg ikke det skal være.
Så sånn har Thomas det. 19-åringen som ble sendt som fotsoldat til Kosovo. Sånn har han det. Lette sinns, ved fjorden i Asker. Bedriftslederen, samboeren til Silje, trebarnspappaen. En helt vanlig hverdag i Norge i mars. Da lyden av våpen bare finnes inni en datamaskin. Du har hørt «Du ble aldri ferdig med det», den tredje og siste episoden av serien «Slaget i Kaglavica». Våre historier en podcast fra Forsvaret. Produksjon og lyddesign av Jørgen Bergsund. Regi ved Ragnhild Fjellro, som også produsent. Prosjektleder Tina B. Lykke Kristensen. Fortellerstemmen ved meg, Lars Hallingstorp, som også ansvarlig for manus, research og intervjuer. Denne podcasten laget i tett dialog med flere av dem som var en del av de norske styrkene på Balkan i 2004. Takk for at vi får fortelle deres historie. En særlig takk til Glenn, Thomas, Aril, Terje, Kjell Olav og Hilde. Vil du vite mer om Forsvaret og Balkan? Gå inn på forsvaret.no. Trenger du noen å snakke med etter å ha hørt denne episoden? På Grønn linje møter du folk som har jevnlig opplæring om Forsvaret. Nummeret 0510-3088. Ønsker du råd og veiledning fra militærpsykolog, kan du ta kontakt med stressmestringsteamet i Oslo på 2309 7930.